Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei og velkommen til Grøntpodden. Det da podcasten til han Espen og meg. Skal vi si litt mer om oss selv, Espen?
Ja, men det kan vi gjøre. Nå har vi jo altså et jubileum, og vi har altså episode 40.
Yay!
Tenk på det.
Ja.
Det begynner å bli ganske mange etterhvert, men du verden så moro det har vært.
Ja, absolutt. Så, og skal fortsette å være. Vi gir oss ikke
på 40. Og skal fortsette. Nei, ikke det helt tatt. Vi har masse mer å gå på. Vi har jo nå drevet med Grøntpodden siden I vinter, og det jo podcasten for deg som glad I dyrking, inne, ute, grønnsaker, pryd, egentlig alt som spirer og gror,
ja.
Og litt til.
Ja, absolutt. Og som liker å høre på to som skrever litt og av og til beveger seg litt ut på I digresjonenes verden, men som vi klarer som regel å komme oss tilbake til mål. Til slutt.
Ikke sant?
Ja.
Men vi kan jo også si det at vi har jo også en faglig bakgrunn begge to, altså du jo da journalist og har drevet med både det ene og det andre innenfor journalistikken I mange, mange, mange år, og det sånn vi møttes for snart en mannsalder siden, da du var redaktør og jeg jobbet med salg.
Ja, det jo ikke to, det jo ikke to-ti år engang.
Nei. Ja, det ikke det. Det ikke så lenge siden.
Nei, og du jo både, ja, det var, vi jobbet jo sammen med magasin, og du var en super person på den kommersielle siden, og også en fin person å kaste ball med på alle mulige måter. Så jo du planteekspert da. Du jo fagperson.
Ja, og så jeg utdannet innenfor dette her, så jeg jo blomsterdekoratør I bunn, og har drevet med dyrking siden jeg var, ja, jeg fikk jo mitt første blomsterben som seksåring, så det begynner å bli en stund siden. Så, ja,
det kan vi si en stund siden.
Det en stund siden. Så driver jo også da med, har et nettsted som heter Skarp I Hagen på nett, og en instakonto som heter skarpihagen.no. Og så har vi instakonto på Grøntpodden, og vi har en Facebook-konto på Grøntpodden,
ja.
Så vi lett å finne ute I de sosiale mediekanalene.
Absolutt. Og I dag så har vi tenkt at vi skal feire episode 40 med en spørrebånd.
Ja.
Så først av alt, tusen takk for alle herlige spørsmål. Det stor variasjon, kan vi si.
og overveldende mye, og egentlig veldig stor bredde I spørsmålene.
Det det. Ja, det blir veldig gøy. Bare advare dere om at det kan bli langt der, altså, men jeg tror det skal bli ganske underholdende, så det bare å sette seg ned, eller så får dere ta en pause innimellom hvis dere har noe dere skal gjøre. Så. Men I hvert fall, vi kjører I gang, Espen.
Det gjør vi.
Og nå har du, Espen, allerede litt sånn hetta for at du synes at vi snakker for mye om oss selv. Men det av og til så det jo greit for nye lyttere og for andre som har hørt på oss lenge og som har glemt hvem vi egentlig så det jo greit å ha en liten oppfriskning da.
Ja, men det jo det. Og det for at vi glemmer oss jo litt bort når vi sitter her og prater hver uke, så det veldig fort gjort at man tror at det de samme man snakker til hver eneste gang. Men heldigvis, og veldig gøy det, at det kommer til nye folk både jevnt og trutt, og det ser vi også at det dukker opp i spørsmålsfeltene våre.
Ja, og en av dem som hører på oss heter Kristin.
Mm.
Hun får æren av oss å starte spørreballetten.
Ja.
Da så blir det sånn I dag at det jeg som stiller spørsmålene eller leser dem, og så skal jeg egentlig tenke at jeg skulle holde kjeft når du svarer, så at vi liksom litt effektive. Men hvis det noe jeg lurer veldig på, så oppfølgingsspørsmål, så kommer jeg til å komme med dem.
Du utfyller godt til det regner jeg med, så dette skal bli bra.
Ja, skal vi se hva Kristin lurer på da? Jo, hun har altså en viftelønn, som de plantet I sommer. Ser veldig trist ut, med inntørkede blader, lenge før det ble høst. Den står lunt I sydvegg I vanlig hagejord, hvor andre planter trives godt. Det I herdighetszone H1. Ja. Har dere tips?
Ja, det har vi jo. Og H1 er jo egentlig en super herdighetszone, for at disse aser, som de heter, altså japanske viftelønnene, de er ikke de mest herdige. Så de liker jo å stå i bakken, sånn som hun har satt her, det er kjempefint, og H1 er jo langt innenfor herdighetszone, men siden den er plantet i sommer, så er det noe med at du vet ikke helt hvordan den planta har hatt det inntil den kom hjem til deg. Så det kan godt hende at den har fått litt tørke, den kan ha stått i litt vindfullt, den kan ha vært liksom romstert litt med, sånn at bladene har fått slitasje, og på den måten så kan det være at den egentlig bare sier at nei, vet du hva, nå orker jeg ikke mer, og så tar den og går tidlig på en innvintring hvor bladene krøller seg.
Ja, så hva skal man gjøre da?
Egentlig bare fortsette å stelle den pent, og så vente på neste år, og satse på at det blir mye bedre da, for det er jo en av de tingene med viftelønnene, er at de ofte ikke tåler for mye trekk og for mye vind, og da krøller bladene seg, for at da tørker de fort ut.
Ja, det er sart.
Ja, de er litt sarte. Men den står jo da lunt, og den står da i en god klimazone, så her tenker jeg at dette kommer til å gå veldig bra til neste år. Og jeg tipper at de grenene som er, så ligger det knopper nå klar for neste års bladverk.
Ja, men så bra. Og jeg tenker bare det er sånn generelt til alle, at man kanskje ikke skal forvente seg for mye av en plante første året, fordi som du sier at man vet ikke helt hvordan den har hatt det før den kommer til deg, og den kan trenge litt tid bare på liksom, å slå seg til ro og komme seg til hekten igjen.
Når det da skjer ting over bakken, så skjer det også ting under bakken, så ofte så jobber de med røtter, og de jobber med å da få etablert seg godt, og da er det ikke så mye prioritet på bladverket hos planta.
Nei, så ikke kippe ut en plante første året hvis du synes den ser litt sånn tuss ut.
Nei.
Ikke sant?
Gi en sjanse. Alle fortjener en sjanse.
Bra. Da går vi videre til Katrine. Jeg synes vi har god start, Espen.
Dette er gøy. Ja. Det er jo så gøy. Jeg synes jo dette her med spørsmål er så moro.
Ja, det er jo det. Da er det Katrine som tok stikling fra toppspirea i sommer, som har slått rot inne og ser bra ut. Men hvor går ferden videre? Den skal jo stå ute i en stor krukke, skriver hun. Og bor i Tromsø, og da lurer hun på om den herdes og settes ut, altså nå da, ellers må den overvintre inne.
Også et veldig godt spørsmål. Veldig mange tar jo stiklinger og setter, altså av uteplanter, og overvintring inne for en uteplante som er egentlig beregnet for en ganske høy herdighetszone, det er ofte vanskelig. Det blir litt for varmt, litt for tørt, litt for ujevn fuktighet, det er ikke helt riktig luftfuktighet eller fuktighet i jorda, og sånn som toppspirea, det er jo en plante som da klarer seg opp til H8, altså fjellklima.
Såpass, ja.
Så det er jo en veldig robust plante, så denne ville jeg ha satt ut. Det beste er selvsagt å plante den i bakken, men hvis den står i en krukke, pass på at den har god drenering, og pakke inn krukka, pakke inn planta med for eksempel striesekk, eller da barkvister eller sånne ting, og så gi den en lun plassering.
Ja.
Første året så er det lurt å gjøre, og så vil man jo kunne la den da stå litt mer fritt senere.
Skal sette inn store krukka allerede nå, eller er det liksom...
Ja, det går an, men igjen, jeg hadde hatt mulighet, så ville jeg ha overvintret den ute i bakken første året.
Ja.
Og så heller grave den opp neste vår, og så plante den i krukka da.
Ja, smart.
Så hvis du har mulighet for planting i bakken, så prioriter det. Og så pakk den godt inn med striesekk og sånne ting.
Good. Da går vi fra Katrine til Katarina. Som har delt noen planter nå på sensommeren. Altså det spørsmålet her fikk vi da for en liten stund siden da. Men vi kan fortsatt kalle det sensommer, selv om det blåser så det uler hos meg.
Ja, men jeg har jo sagt at jeg tviholder på sommeren fram til desember. Jeg vil ikke slutte sommeren.
Skal vi se da, ja. Da er vi allerede ute på vidden. Har delt noen planter nå på sensommeren, og er redd for at de ikke har utviklet sterke nok røtter for å overleve den harde vinteren vi har her i Trøndelag. Der er H5 og ned mot minus 30 grader. Kanskje det er blant annet klematisk hosta og nyplantet hekk av svartsure bær. Hvordan sikrer at disse ikke fryser og dør i løpet av vinteren? Holder det med for eksempel bare løv, eller bør man gjøre noe annet?
Ja, og det er jo også man skal ikke undervurdere disse plantene, for at veldig mange av disse her er jo, eller de fleste av de her, er jo veldig robuste og sterke planter. Hosta, svartsure bær og disse her er jo, de tåler mye. Og klematisen kommer litt an på hvilken sort du har valgt.
Okay.
Men det som man kan gjøre, det jo da, og for det første, når du har planter som godt innenfor herdighetszonen, så tenker jeg at da, når de har gått i dvale, så det veldig stor sannsynlighet for at de da etablerer røttene godt nok til at de klare for en overvintring. Og det man kan gjøre, det jo da legge på løv rundt, pakke det godt inn, eventuelt med en striesekk. Legger du på for mye løv, så kan det bli veldig sånn der kompakt og bløtt gjennom vinteren, og ikke minst til våren, sånn at det da, hvis du for eksempel legger det over hostaen, så kan det bli veldig sånn der, ja, mye grobunn for råte og tull og tøys til våren, hvis du ikke tar det tidlig nok unna.
Ja.
Men en god striesekk, kanskje sette ned noen kvister, sånn at du får laget et lite fint telt for den, og så legge da løv på utsiden av det, da vil du kunne ha en mye bedre sjans for å overvintre. Men jeg tror faktisk at disse her ville gå uansett bra, altså for at det er ja, H5 på svartsurbær og hosta, men også en god del av klematisene, det er ikke noe problem.
Bra, supert. Da lar vi Katarina prøve det, tenker jeg. Skal vi se, jeg kjøpte et visteriatre i våre, skriver Mari. Er det noe jeg bør tenke på for vinteren, bør den dekkes til, og eventuelt med hva? Enda et sånn dekketilspørsmål.
Ja, og det jo litt avhengig av hvor du bor i landet, og det jo også noe når vi får spørsmål om planter, så tenker jeg at det veldig lurt at man sier hvor i landet man bor, eller hvilken klimazone man har, for at da det mye enklere for oss å svare. Visterian, den ligger jo på, det litt forskjellige typer visteria, eller sorter, men det cirka H3 som herdighetszonen på visterian. Vi har jo fått en visteria her hjemme i sommer også, og den jo, vi bor i da H3-H4, så i første året i hvert fall så det lurt å dekke den til, og da bruk gjerne striesekk igjen. Sånn at den da står den inntil en vegg antageligvis, står den ute som en solitærplante, altså det vil si fritt ute på plen, så trengs det da litt mer tildekking enn om den står inntil en vegg hvor det lunere. Så igjen, altså, så tenker jeg at det jo en grunn til at jeg hele tiden sier striesekk eller andre materialer som puster som skal dekkes til med, for at hvis man dekker til med for tette materialer, sånn som plast, så vil det fort oppstå for mye fuktighet, og så vil det mugne og råtne på undersiden. Hvis man da også bruker svarte materialer eller mørke materialer, vil det gi veldig mye mer varme enn nødvendig. Så det lurt å bruke lyse materialer som en lys strie, eller da tepper eller gamle avdanket ting som lyst og lett, sånn at det da puster og lyst.
Ja.
Og på den måten så holder man temperaturen nede der hvor det pakket inn, og at det ikke blir for tett med luft, at fuktigheten holder seg for mye.
Ja, men det var et godt tips.
Klatreplantene, så har vi jo da snakket litt om det i episode 30 av, av Grøntpodden, og det jo, vi har plukket ut noen av episodene fra tidligere som vi nå henviser til i dag, for at det jo noen hvor vi har snakket om litt av de samme temaene. Så der har vi noen henvisninger og tips, så hvis dere noterer dere det, så det mulighet til å gå tilbake igjen og så hente ut da litt mer informasjon der.
Det synes vi var en sånn ekstra bonus til dere. Kan vi se videre til Oguro. Ja, nå vi liksom over på, jeg regner med at det inneplanter. Skal vi se, flere ganger når jeg handlet blomster har jeg hørt at den ikke liker ompotting. Jeg har ikke spurt hvorfor, men synes det rart at det skal, at en plante skal like ompotting dårligere enn en mikroskopisk potte med lite og sikkert dårlig jord. Dette en myte?
Ja, nei, det ikke helt myte, men det også litt sannhet i det. Det altså, jeg regner med at dette gjelder inneplantene som du henviser til eller spør om, for at det jo der man da tenker ompotting i større grad enn uteplanter, for at der det jo gjerne planting ute i bedd og sånne ting. Men en del av plantene som vi kjøper, de blir litt grann sjokkert når de kommer da, de har vært innom butikk, de har kommet fra produsent, og så kommer de hjem til deg, og så har de da et veldig stort skifte i miljø. Og det gjør at noen ganger så det lurt at plantene får akklimatisert seg litt før du potter om. For hvis du potter om, så det også en stressfaktor for plantene. Så hvis, hvis potta ser ganske grei ut, og jorda ser sånn brukbar ut, så ville jeg ha latt den stå en 3-4 uker før jeg hadde pottet om.
Det er aldri visst.
Nei, for det jo stressmoment til å flytte plantene rundt omkring, så de blir jo liksom stresset av det. Og i drivhus og vekst, altså der hvor de dyrkes frem, så de ofte under så optimale forhold at de trenger litt ekstra tid på liksom å komme seg og klare å skjønne at de kommer til litt mer kummelige forhold.
slummen liksom.
ikke sant? Det er litt sånn, litt for lite lys, litt for tørr luft i forhold til det de er vant med.
Glemme vanninga, ja.
Glemme vanninga, ja. Det er veldig fort gjort. Men så er det jo også de gangene hvor du ser at du bare må gjøre det med en gang. Og jeg har jo et eksempel, og jeg kjøpte jo noen kaktuser nylig, hvor jeg så at den ene sto i en nesten ren torv, som var skikkelig fuktig. Og dette er en kaktus som da egentlig skal stå i grus og vokser i fjellsider. Og da tenker jeg at ok, da blåser jeg i hele ventetiden, og altså, da er det bare å brette opp ermene og så fikse det med en gang.
Ja.
Og da tenker jeg at det er det større påkjenning for den planta å stå i en bløt torvklump enn å da komme over i et rent mineralsk vekstmedium som at jeg har, sånn at den får gode forhold. Mm. Så da er det bare å være forsiktig. Bytte jord, bytte da substrat, og så sette den da kanskje under litt plantelys og gi den litt ekstra stell den første tiden etterpå.
Bra. Bør man alltid bytte opp til en ny størrelse, altså en større størrelse på potta når man potter om?
Nei, egentlig ikke. Det kan du se litt på røttene, for hvis røttene har fylt ut potta, og du ser at det er liksom tett med røtter, da bør du gå opp i pottestørrelse.
Mm.
Men hvis du da har en plante som du potter om fordi kanskje den står i en feil jord, så ville jeg ha brukt egentlig den samme potta, hvis ikke da røttene har fylt den ut. Så
ja.
Noe sånn den kaktusen jeg nevnte, der brukte jeg samme potta, for at det var bare litt røtter på hver av de skuddene som var der fra før. Mm.
Okay.
Så ikke alltid nødvendig med ny potte. Ja, disse plantene vi får fra produsentene, de er jo ofte i veldig torvbaserte jordblandinger, og det er ikke det beste for en del av plantene våre.
Dette har vi jo surket om før, at det er litt sånn hjertesukk, at det, ja, det er ikke beste starten på livet for plantene.
Nei.
Så tenker jeg at jeg bare skulle komme en henvisning, for at i episode 2 så snakker vi om inneplanter, så det går an å høre litt mer om inneplanter der.
Ja.
Mm. Men nå skal vi videre til Anette, som har et sånn fantastisk kort og fint spørsmål, det liker vi også. Tips til planter mellom heller i skyggen.
Ja. Og det er jo kjempespennende, for at der er det jo ikke alltid så mye som gror.
Nei.
Men den der lille, det er for at det er jo, altså er det mer sol, så er det veldig fint med sånn ulltimian, og da de minste timian-typene. Det er kjempefint, og det lukter jo godt når man da tråkker på det, eller kommer bort i det, så det er jo en veldig fin plante. Men i skyggen, så er det mer tråkkbregner som kan funke.
Mm.
Leptinella squalida. Og det er en liten bitten bregne som da klarer seg til H4, og er lav, bittesmå blader, kjempefin, fyller fantastisk ut mellom tråkkheller.
Mm.
Men der tenker jeg også at det er veldig mye spennende mosevarianter, så hvis man har lyst til å prøve seg litt på mose, så er det kanskje enda mer interessant.
Ja.
Og se mot Japan hvordan man da bruker mose i stedet for gress.
Mm.
Det er da du må ha mosedekte områder hvor man da har mose i forskjellige variasjoner. Kjempelekkert. Så noen steder i hagen så er det faktisk veldig greit med mose.
Ja, jeg synes mose er fint, ja. Men kjøper man mose liksom, i vanlig plantebutikk, eller må man stille på nett, eller må man gå ut i skogen og...
Nei, jeg tenker at du går rundt i hagen og finner litt mose der, og så prøver å transplantere det til mellom hellene, og så legge til rette for det med sur jord, og at de da har skygge og litt næringsfattig jord, så er det ofte at mosen da trives med det.
Bra. Kan vi se. Elin har, det her kjenner jeg meg igjen i, det har regnet mye, og georgine ser vasstrukne ut. Det er masse knopper, men de utvikler seg ikke. De er bløte og begynner å bli sorte. Uff da. Hva skal jeg gjøre? Sett i carporten og håpe de blir tørre, eller klippe ned og lage til neste år. Her tror jeg nesten jeg kan svare jeg også. Altså.
Ja, men hva ville du ha gjort, Marianne?
Ja, jeg ville jo fått opp de der knollene.
Bra.
Ja.
Det er jeg helt enig i.
Er det vått over, så tenker jeg det kanskje er godt og vått under også.
Ja, og spesielt når da det begynner å bli sorte plantedeler, og så er vi så sent, nå er vi ute i oktober, så tenker jeg at da er det helt innenfor å grave de opp, klipp de ned og prepp de klare og pakk de inn til en god overvintring. Det vil jeg ha gjort nå, for hvis plantene er såpass dvaske nå, så er det ikke noe særlig sjans for at de rekker å ta seg opp igjen, selv om det skulle tørke opp litt ute.
Bra. Du, nå har vi faktisk, det var første av fire georgine-spørsmål på rappen.
Ja, det har vært mye georgine-spørsmål, ja. Så det er jo kjempebra. Mm.
Ja, kan vi se. Neste er Pernille. Når må georgine-knollen graves opp? Planten er superfin i et bedd og full av nye knopper.
Ja, og da det ikke noe gøy å grave opp. Så har du mulighet til å vente til første frostnatta har vært der, så vil jeg ha gjort det.
Mm.
Plukk inn det som av blomstrende blomster, og fyll opp vasene så lenge du kan, og la de nye knoppene komme så lenge som mulig, og så tar du de når de begynner å bli litt sånn svidda av første frostnatta. Mm. Da det bare full fart å grave de opp, klippe de ned, og så preppe knollene for neste år.
Ja. Og hvis det skulle bli mye vann før frostnatta, og det begynner å se litt støgg ut, sånn som Elin fortalte om, så da vet du hva du skal gjøre.
Ja.
Ja, vi ser altså ved Solveig. Kan georgineknoller som ikke rekker å blomstre fungere neste år?
Ja, det kan de. Og du vet, noen ganger når man kjøper knoller som man får da på våren, så er de litt for dårlig, altså jeg har i hvert fall ut fra min egen erfaring, så har jeg sett at noen ganger så de så knekt og ødelagt, at det som kommer, man tror jo ikke det skal komme opp noen ting, og enkelte ganger så de så spinkle og dårlig, at de trenger kanskje en sesong på å bygge seg opp, og bli sterke nok til å blomstre.
Ja, jeg kjøpte tre ulike, og det var en av de som bare, den har vært liksom to blomster, mens de alle andre har vært fantastisk frodige, så jeg tenkte på det du fortalte om, at men da lar du dem bare få en sesong, og bli sterkere.
Mm. Og det jo, jeg hadde jo det med en knoll som nå i år har blomstret, den har brukt to sommer på liksom å bygge seg opp, og det en sort som heter Akita som var veldig, veldig fin, men den har vært veldig treig altså. Men i år så har den kommet masse blomster, for at i fjor så fikk den da den gode sommeren den trengte for å bygge opp knollen, og så rakk den å sette noen knopper som ikke fikk sprunget ut før frosten kom. Og så i år så kom den da med god blomstring, så alle fortjener en mulighet.
Ja, og altså, nå fikk jeg så lyst til å kjøpe mye flere georginer. Jeg har jo begynt jo liksom i år, jeg har begynt med tre ulike, og jeg kjenner jo at det her, det var bare begynnelsen også.
Ja, men det så gøy, og det gir så mye.
Mm. Ja, veldig. Nei, skal vi se da. Og så har vi Majolinda, det det siste georginespørsmålet. Hva gjør man med georgineknoller når man ikke har frostfri kjeller eller garasje? Kan man isolere den esken som man skal ha knollen i på en måte slik at de overlever til våren?
Ja, og det jo et godt spørsmål det også, for at det mange som ikke har den der kjølige overvintringsmuligheten. Og du kan jo lage en boks, eller alle en isolert boks, men da det viktig at det ikke blir frost inn i boksen. Ja, hvis den godt isolert, så kan man kanskje legge inn noe lite varmelement som bare holder 5 grader eller et eller annet, noe som bare holder temperaturen litt oppe. Hvordan det rent praktisk skal løses, jeg veldig usikker på, men for knollenes del så bør det være mellom 5 og 10 grader, og relativt tørt for at de skal klare seg.
Ja, det her bør jo egentlig noen lage. Kanskje det vi skal begynne? Ja. Grønnpoddens isolasjonsboks for knoller. Kan det være et marked for det?
Det er en god forretningsidé. Kanskje vi skal prøve å høre om det noen der ute som har lyst til å være med på det.
Ja, det hadde vært litt gøy. Mm. Ok, ja, vet du, så tenkte jeg at siden vi nå har hatt så mange georgine-spørsmål, og vi vet at dere kjempeinteressert i det, så kan dere gjerne høre om igjen, eller hvis dere ikke har hørt det før, høre for første gang episode 6 og 38. Så vi lærer mer om georginer. I den ene så handler det om hva man gjør på begynnelsen av året, og så i 38 så det jo liksom denne sluttfasen av sesongen.
Hva gjør vi for å overvintre de?
Yes, rett og slett. Marion har lyst på en engelbetrompet i hagen sin, men ser at den veldig giftig. Og så har hun noen tantebarn som hun bekymret for. Ville dere hatt den i hagen hvis dere kunne fått besøk av tantebarn?
Ja,
ja.
Jeg ville hatt det. Og jeg tenker at det noe med, det finnes så mye giftige planter i hagen og ute i naturen, at det vanskelig å beskytte seg mot alle. For at det jo en av de giftigste i blomstene i hagen, jo faktisk helleborus, altså julerosa, som vi da ofte bruker i vindueskarmen til jul. Så det noe med at jeg tror det vel så viktig at man passer på at de plantene som giftige, så sørger man for at de står litt grann mer utilgjengelig for barn og hunder, eller valper. Så tenker jeg at det viktigste å lære de små at det ikke skal spises på grønt ute i hagen eller ute i naturen.
Ja.
For det kan være farlig. Og jeg tenker at det jo ikke noe, den jo ikke så giftig at den ikke kan stå i hagen, det bare det at man må ikke spise den. Og det veldig sjelden at man da går bort og spiser av planter som står i potter.
Ja.
Så jeg tenker at jeg ville, eller jeg tar sjansen. Jeg har besøk av onkelbarn som har vært små og nå begynner å bli større, og det er giftige planter her. Jeg har store engletrompeter, mm. og de har aldri vært interessert i å prøve å gjøre noe med dem heller. Så,
jeg er helt enig med deg. Jeg har jo 5 barn. Jeg kan liksom ikke huske at noen av dem har stått og gnafsa på noen plante
Nei, ikke
uansett
sant?
Alder. Og når de er små, så tenker jeg at da følger man jo litt med.
Ja, så, og så tenker jeg at da engletrompetene er så fantastisk vakre i seg selv, at de er verdt å ha i hagen allikevel. Og en liten ting man kan gjøre da, for å gjøre det enda litt mer vanskelig, det er å da la de få lov å vokse opp sånn at de får stamme. At de er oppstammet, og dermed så vil jo bladverket være mye høyere, sånn at det ikke noen rekker opp til det også.
God idé.
Da er det bare en enkel stamme i bunn.
Ja.
Nei, jeg ville ha beholdt engletrompeten.
Ja, jeg er enig med det. Kan vi se, Lisbeth. Det er det siste spørsmålet før vi tar en liten pause, folkens, så nå må dere følge med.
Ja.
Kan vi se, det er tid for å tømme blomsterkrukker og rydde i hagen. Jepp.
Mm.
Om man har fått for eksempel trips, meldugg, lus eller lignende på planter eller i jorden, kan du da ha det i komposten? Jeg fikk trips i drivhuset mitt, og jeg har masse kompostsnadder som jeg håper å hive i pallekarmene mine, kalkkompost.
Mm.
Vil trips dø under en normal vinter med kuldegrader over en periode? Bor ved Telemarkskysten.
Ja, det er også et veldig godt spørsmål, for vi har jo snakket tidligere om når det er sopp og sykdom på blader, spesielt på roseblader, så raker vi det bort, og så kaster vi det, og så brenner vi det opp fremfor å putte det i komposten.
Mm.
Så dette her er jo en veldig god grunn til bekymring. Når det gjelder trips, så finnes de i ulike varianter, og enkelt av de variantene vil kunne overleve vinteren i Norge. Så siden det da finnes flere forskjellige, så er det vanskelig å si riktig altså hvem du har på besøk.
Ja.
Men jeg ville nok ha tatt sjansen når det gjelder trips og bladlus, så ville jeg nok ha tatt sjansen på at en komposteringsrunde ville tatt knekken på det aller meste. Og når det gjelder meldugg, så er meldugg, den er jo relativt artsspesifikk, sånn at meldugg på én plante går ofte ikke over på andre planter hvis ikke de er i samme familie.
Okay.
Og det gjør at hvis du da har tenkt til å plante det samme i pallekarmen, så vil de sporene kunne ligge og vente på neste år, og da vil jeg ikke ha lagt de der. Hvis du har tenkt å plante noe annet i pallekarmen, da vil jeg ha lagt de der. Sånn at det bare bytter ut plantene, og det er jo sånn som vi snakker om dette med vekselsbruk, og ikke du planter de samme år etter år, fordi de da plantene trenger ulike næringsstoffer, så tenker jeg at det er greit også å kunne slå to fluer i en smekk da.
Ja.
Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Ja, vi fortsetter spenn. Skal vi se, nå har vi jo Hilde her som har et mysterium. Spennende.
Ja.
Jeg har en liten skråning hvor jeg plantet syrinhortensia og 2 andre busker som jeg ikke husker navnet på. Veldig gjenkjennelig. De ble plantet for noen uker siden og så flott og frodig ut. Vi gjødslet de godt og la på duk og pok for kanka bark her, fordi det blåser så mye. Nå ser alle 3 buskene døde ut. Hva tror dere er årsaken? Jeg synes det er så hyggelig at hun sier dere. Bare du, Espen. Blir det for tungt med pukk? Har gjort det samme med epletrær og bøkehekk, og det ser ut til å ha gått fint. Hilsen Hilde. Ja.
Man skal jo helst ikke pakke til for mye akkurat rundt stammen og røtten og sånt. Det skal gjerne være litt luft og sånne ting. Hvis dere har gjort det på samme måte med epletrær og bøkehekk, så tenker jeg at da gjør det på en god måte, og at dette laget ikke er for tjukt til at det skal ta noe skade. Så det blir litt sånn tilbake til dette vi snakket om med tanke på viftelønnen.
Mm.
At du vet ikke helt hvilke forhold disse plantene har hatt gjennom sommeren, og hvis dette er planta nylig nå, så kan det godt hende at den flytteprosessen og det at de har plantet på nytt sted, gjør at plantene bare kaster bladene og sier at nei, vet du hva, nå skal jeg konsentrere meg om å etablere røtter og gjøre de tingene under bakken, og at da knoppene står klare for neste år. Jeg ville hatt is i magen og så ventet til våren og så sett hva som skjer da, for det er jo ikke så veldig mye annet man kan gjøre.
Nei.
Alternativet er også å pirke forsiktig i barken for å se om det er grønt under, og da er det liv.
Ja.
Så, eller å se at knoppene er sånn noglunde saftspent og i orden.
Mm. Bra tips. Så vil du jo gjerne vite hvordan det går da.
Så, ja, vet du hva? Så Hilde, hvis du er snill og sender oss en liten update til våren, og når du ser at det spirer eller om det ikke spirer, så hadde vi vært veldig, veldig nysgjerrig på det. Altså.
Mm, det er absolutt. Ja, så har vi spørsmål fra en. Her har ikke jeg fått med meg navnet, ja, så det var litt teit. Men det er mange som lurer på det, så vi kan jo si at dette spørsmålet er fra oss alle. Når skal gresskar høstes egentlig?
Ja, du har jo mer erfaring med gresskar, du Marianne. Hvordan er det? Når høster du dine?
Å gud, nå hørte det som den eksperten, jeg er jo ikke det da. Men altså, sånn erfaringsmessig så er det jo at når stilken liksom begynner å bli litt sånn, altså, blir litt bleikere eller mister litt fargen, og så blir den litt mer sånn der vete liksom, at da er den klar, og så er skallet skal være ganske hardt. Så hvis du prøver å sette neglen ned inn, så skal det ikke komme noe trykkmerke så veldig lett.
Nei, ikke sant.
Ja, så det er mine tips da, herregud.
Ja. Ja. Nej men det stämmer ju, det är ju helt supert för att det är ju nettop det för att du ser på stilken till gräskaren när den börjar att gulna och sånt så slutar ju egentligen planta och leverera näring till gräskaren och då är den egentligen färdig och så börjar ju då cellväggarna att bli lite sån harare och härde så att det då blir mer solid och i tillägg så kan du då när du dunker på den med fingrarna så sånn du liksom du slår fingrarna lite på så hör du att den är lite sån hulare än tidigare.
Ja. Liten dunk.
Ja, sånn dump lyd.
Ja, og gud, nå fikk jeg lyst. Jeg har jo noen sånne kjempefine oransje ute i kjøkkenhagen, som jeg gleder meg til å ta inn.
Ja, så bra.
Som også er litt sånn bleke og gule på stilken og klare for å hentes inn.
Ut på skattejakt.
Ut på skattejakt. Jeg tenkte jeg skulle ta med barna mine, rive dem vekk fra mobilskjermen og ut på eventyr i naturen.
Det er veldig bra.
Ja. Kan vi se. Det er Beate da. Som, ja, den er litt interessant, synes jeg. Altså. Alle spørsmål har vært interessante, men også dette her er sånn jeg prøver å si det. Det er ikke noe, det er ikke noe kritikk av de andre. Hei!
Nei, det har vært mye bra.
Ja, veldig mye bra. Hei, sier Beate. Vil dere lage en episode om plantelys? Ja, det kunne vi jo egentlig også gjort.
Det skal vi, vet du hva, det skal vi gjøre. Vi skal ta for oss plantelys og vekstlys og gjøre mye mer av det, for det skal vi ta når vi kommer ut på vinteren. Mm. Så, og litt grann mer grunnleggende på det. Så det skal vi gjøre.
Ja, ja. Skal vi se, hun lurer bare på om vekstlys og plantelys er det samme. Vi kjøpte lys på plantasjen, og der er det lav watt, 15-23. Men vi pratet med en gartner som sa at om det skal ha effekt på krydderplanter og lignende, må det være over 100 watt. Har de med lav watt ingen effekt? Hadde vært spennende å lære mer om dette, for nå er vi helt forvirret her. Det forstår jeg.
Det er veldig mange tanker rundt dette med plantelys, og aller først så vil jeg si det at det må være over 100 watt er tull og tøys. Det er bare tull. Fra gammelt av så måtte man ha ganske mange watt for å få nok effekt i lyset til at plantene skulle ha det de trengte.
Ja.
Men på grunn av den LED-teknologien som har kommet de siste årene så kan vi klare oss med mye lavere watt og likevel få ut da den kraften av lyset som plantene trenger for å trives og ha det kjempefint.
Ja.
Så det vi heller må se på, det er da lumen, altså hvor mange lumen dette lyset gir.
Mm.
Og så må man også se på hvor mange kelvin lyset har.
Ja.
Og egentlig så handler dette her om, lumen er jo da egentlig styrken og mengden av lys, og så er kelvin farven på lyset, og det skal jo da være en god sammensetning av rødt og blått lys for at plantene skal trives. For det ene trigger det ene, og det andre trigger det andre, så det er viktig at det begge deler er i, og farvesammensetningen er jo da viktig. Så egentlig, det vanlige dagslys ligger jo på 6000 kelvin og oppover, er det vel, og da er jo 6400 kelvin er et veldig bra spekter å ligge i.
Mm.
Og så er det veldig greit å ha ca. 2200 kelvin, nei, unnskyld, 2200 lumen på styrke.
Mm. Ja. Supert.
Så, og det har ingenting med, altså det kan jo selvfølgelig ha noe sammenheng, men generelt så har ikke vatten noen direkte effekt på disse tingene.
Nei.
Sånn som vi har med ny teknologien i dag.
Mm, det var en fin oppklaring.
Så bra.
Og da kan vi, altså vi nevnte jo episode 2 i sted også, den om inneplanter. Vi snakker jo også litt om plantelys der, så det går an å høre på den, og ellers så kommer vi tilbake med en egen episode om det her vi.
Ja, for der er tips i episode 2, så tipser vi også om hva vi kan gjøre med plantene for at de skal klare seg gjennom den der vinteren og den kneika det er for mange av de.
Bra. Øyvind, nei men gud, det her første mannen som spør? Velkommen.
Ja. Velkommen, det var hyggelig.
Velkommen til representant for våre mannlige lyttere. Hei Øyvind, skal vi se, hva du lurer på da? Jo, hvordan behandler fuksia og pelargonia når de skal vinterlagres? Klippe ned, kaldt, mørkt, lyst. Håper å overvintre alle mine.
Ja, det skjønner jeg godt, for de er jo bare så fine. Det ganske greit stell av både fuksia og pelargonia. Det som lurt å klippe de tilbake igjen. Klipp det tilbake som passelig og fjern en del av bladene, spesielt på fuksiaen, slik at de ikke har så mye bladverk, og fjern alle knopper og alle blomsteranlegg. Og på fuksiaen så det viktig å fjerne de fruktlegemene, eller de der knottene som henger igjen etter blomstringa. For at de er fulle av sukkerstoff, og de mugner veldig fort når de da blir hengende igjen etterpå. Så ser de ut som sånne der små ullballer med full av mugg etterpå. Jeg har prøvd det selv noen ganger når jeg har oversett noen. det er mye sukkerstoff i det, og derfor så mugner de veldig fort. Så fjern, rydd og rens plantene for blomster, fruktanlegg og knopper, og så klipp de litt tilbake igjen. Fuksiaen, så kan du dra av en del blader, og så setter de lyst og kjølig på gjerne 5-10 grader. De kan også klare mørke, men da vil du få disse vannskuddene gjennom vinteren, som du da må klippe av til våren.
Ja.
Så du kan godt ha de i mørket, men da er det da viktig at de har en lav temperatur. Og jo lavere temperaturen er, selvfølgelig den skal jo ikke under minusgrader, eller den skal jo ikke under null, men jo lavere temperatur du har, altså sånn i sjiktet rundt 5 grader, jo mindre lys trenger de.
Ja, ok.
Så jeg anbefaler da lyst og mellom 5 og 10 grader, og ikke for fuktig. Lett fuktighet i jorda, ikke så mye vanning, men heller litt ofte og småvanning.
Supert. Skal vi se, da går jeg videre til Randi.
Mm.
Årvintring av planter som ikke tåler frost, som Afrikas lilje, engletrompet, pelargonium, og så videre. Ja. Jeg har egentlig svart litt på det, men...
Det blir egentlig det samme her, og da lyst, lett fuktig, men agapanthusen for eksempel, altså denne Afrikas lilje, den kan gjerne få tørke. Den er ikke noe særlig glad i vann gjennom vinteren, så der vil jo også en del av bladene visne ned. Og ofte så skal jo de stå trangt i potta, så de har ikke da så mye plass til røttene, og dermed så har de ganske mye fuktighet som ligger i rotmassen egentlig.
Tenker liksom at de er litt sånn tøffe, agapanthusene. De liker å ha det litt sånn tøft. De er litt sånn fremmedlegionssoldater, litt sånn, det vil ikke ha så mye kos. Så,
tørt og fælt på vinteren, og så blir de bare så fint til sommeren, så kommer de med de fantastiske blomstene sine.
Ja, jeg elsker dem. Her skal vi se. Linda da, oxalis, også veldig glad i oxalis. Skal oxalisknoller, som ikke skal være inneplante, men i stedet lagres i kjelleren, på mellom 5-10 grader og lite lys, skal de opp av potta om vinteren?
Dette er litt morsomt at du spør om, for det er veldig mange som bruker disse som inneplanter gjennom hele vinteren, og da blir det liksom spinkle og tufsete. Jeg pleier å da bare ta inn potta, setter den da kjølig, og slutter å vanne. Og da visner alt sammen ned, så gjør jeg ingenting mer med den enn, jeg gjør virkelig ingenting med den, før ut i februar, begynnelsen av mars. Og da tar jeg de opp av potta, og så smuldrer jeg opp de knollene, og så bare blander jeg de i jord utover i så mange potter som jeg har lyst til å ha, og så vipp, så har jeg 30 nye planter av en potte. Det er superenkelt å gjøre, men det forutsetter at det er denne som heter Oxalis triangularis, den med de røde bladene, sånn 3 røde blader. Hvis du derimot har den grønne varianten med den der krysset med 4 blader, altså den som heter Oxalis quadrangularis, som da har 4 blader, der er det en som heter Iron Cross, som har den der fine mørke feltet over de 4 bladene, der er det mer løker. Så der kan du også ta de opp på våren og fordele de utover i flere potter, men der er det mer definerte løker som du vil finne nede i jorda. Så, men begge deler, inn, sett de da bare lyst eller mørkt, hva du vil, men kjølig og tørt. Ja. Og så visner de ned.
Så de kan henge sammen med agapanthusen om vinteren?
Ja. Inne i en krok, mørkeste kroken i en kald kjeller, går helt fint. Bare ikke glem de til våren.
Ja, var det da. Ja, skal vi se. Da går jeg videre til Katarina. Har kjøpt et lite småbruk og bygd nytt hus. Og nå skal hun forvandle åker til hage, men vet ikke hvor hun skal starte. Altså det her...
Så heldig.
Ja, det her høres
så spennende. Dette er jo fantastisk. Det er liksom som dere, tenker jeg.
Ja. Bare enda tøffere, tenker jeg. Herregud, hun har altså prøvd opp åkeren og skal gjøre om til hage. Gud, så gøy. Altså, jeg tenker at det her går jo egentlig inn på hagedesign, og det fortjener en egen episode. Men det jeg tenker litt på sånn at noen innledende tips da, som man kan liksom ha opp i huet, jo det der å bli kjent med, med plassen. Altså solforhold og vind og jordsmonn. Og så tenke på hva dere ønsker å bruke hagen til. Og også hva slags herlighetssone det er. Og kanskje hva slags vekster dere liker. Og kanskje også se litt rundt i nabolaget hva slags, hva, hva slags vekster er det som trives der.
Det kjempesmart. Ja. Og alle disse tingene som du da nevner nå, Marianne, det jo ting som da som de gjerne kan notere seg på i en idébok som de kan da fylle ut gjennom vinteren, for at da kan man da begynne også egentlig få ideene ned på papir, og så begynne å tenke, ok, hva de grunnleggende tankene for hele opplegget her? Og så kan man begynne å tenke planen etterpå, etter det.
Ja, og så tenker jeg at det jo ikke noe i veien for oss å kanskje kontakte en, en som fagperson på det her, bare for å få kanskje et sånn, altså, det jo snakk om å bygge opp en hage over tid, man kanskje tar liksom strukturen og sånn først, og der kan det jo kanskje være en idé å få litt hjelp fra noen, eventuelt finne det mye bra bøker om det, eller skal vi også da lage en, en episode om det, der vi skal komme med litt mer tips om det her sånn.
Så, og det med tid, som du sier, det kjempeviktig, for at det noe med at dette her jo et stort prosjekt som kommer til å gå over mange år, og etablere en, en hage fra ingenting, det tar en del år, og, og da det fint å få dette rammeverket på plass i bunn først, før man da, ja, så du kan jobbe på kort sikt og på lang sikt.
Ja. Finne ut, liksom finne ut hvor, hvor er det, det er hyggeligst å sette seg og ta en kaffe. Og også tenke på kanskje sånn som store ting, sånn som trær og sånn, som trenger litt tid på å vokse seg til. Kanskje de skal plasseres ut før man tar den lille stauden som skal stå i et hjørne, liksom. At man tenker litt store, strukturelle ting først, da.
Ja, ja. Veldig godt tips.
Ja, Gud, kanskje begynner med sånn hage, blir landskapsarkitekt. Et annet liv, det, men det veldig spennende, altså all respekt til de som jobber med det, for det utrolig hva de får til. Ja. Men ellers så har jo vi laget en, vi snakket jo om uterom i episode 14, ja, så det kan det også være å høre, høre på der, det en del tips der også. Kan vi se, Annelise, oi, oi, den her kjempeambisjøs, den her overlater jeg så fullstendig til deg. Deres beste råd for å etablere en hage med blomstring gjennom hele sesongen, det vil si fra juleroser og snøklokker og til høstfloks sent på høsten, sånn at man til enhver tid har 2-3 planter som blomster. Det vil jeg også ha, Espen. Kom igjen.
Ja, men det faktisk også et, det et veldig stort spørsmål. Så dette her også noe vi har snakket litt om, at vi skal ta og lage en egen episode om i vinter, for at det noe vi kan da, når vi skal drømme om en ny sesong og hagen da for neste år, så tenker jeg at dette her, det fint å kunne gjøre, for da kan vi planlegge da dette her. Det som jeg tenker som et utgangspunkt, det å lage en liste over alle de plantene du har i hagen, og når de blomstrer, slik det nå. Og det som du da i neste steg kan gjøre, det å se på når det tomrommene, altså dette kan være i en kalender egentlig, at man da ser på når tomrommene hvor det ikke blomstring, og så må man begynne å lete etter planter som da kan fylle ut de tomrommene. Og det som man da ser på hagesenteren at de aller fleste plantene merket med både herdighetssone og blomstringstidspunkt. Så i tillegg til det at man da også fyller ut med godt bladverk som da dekorativt sammen med blomsten, som løfter fram alle blomstene hele veien, gjør at hagen også får dette frodige uttrykket. Så, men du har jo også en ting til, og det jo tidspunkt for blomstring kan variere litt avhengig av hvor i landet du bor. Så siden ikke vi vet noe klimazone her, så det litt vanskelig å komme inn på de detaljerte plantevalg. Men det jo da planter som da kanskje blomstrer tidlig på Sør- og Østlandet, så vil da blomstre senere litt lenger nord. Så man må ta høyde for også klimazonene, slik at man da ser når blomstringstidspunktet er. Jeg håper det var en start på et svar, og så kommer vi tilbake med en ny episode om dette her.
Og da ble jeg litt inspirert til å lage en slags sånn blomstringskalender. Og så sette opp og bare ha i den lille hageboka mi.
Ja, så bra.
Bare siden jeg har en utrolig dårlig hukommelse. Så jeg husker jo ikke, altså må jeg liksom ta neste år og gjøre det.
Men det derfor det lurt å gjøre det nå, når kanskje det friskt i minnet hva som blomstret. Og, og det som også da det som da også blomstrer ikke minst sent på høsten, for at det noe man bare merker seg de tingene som nå.
Ja, kjempegodt tips. Nå har vi altså da episodens aller siste spørsmål.
Ja.
Og det fra Monica. Etter å ha høstluket, fikk jeg tips om å legge på et tynt lag, cirka 4 cm, i de åpne områdene, i beddet da sikkert, for å få en fin start på våren uten ugress. Da jeg nevnte det for en lokal gartner, sa hun at kugjødselkompost var tingen. Kan det stemme å gjøre dette nå for vinteren, eller vil det forvirre plantene og at man da legger på jordforbedringsmaterialet såpass sterkt nå i høst? Altså at såpass sterkt jordforbedringsmateriale, mener hun da,
ja, nå i høst.
Eller er det bedre å bare fylle på med løv?
Ja, og det er også et veldig, veldig, veldig godt spørsmål, for at det er jo nå som man skal da gjøre alle de tingene som skal gjøre at plantene klarer seg godt gjennom vinteren.
Mm.
Når plantene har gått i dvale, og når de først har liksom lukket seg og liksom lukket butikken for i år, så er de ikke så sensitive i forhold til gjødsling. Så kugjødselkompost hadde egentlig fungert veldig godt, men hvis du har en kompostkvern og har beskåret litt ting og tang i hagen, så ville jeg mye heller ha brukt det oppkvernet kompostmaterialet og heller lagt et tilsvarende lag med flis, oppkuttet ting, bladverk og alt dette her ruske som du får, for da får du en mye mer porøs og fin overflate på jorda.
Ja.
Og det er jo noe som vil brytes ned over lengre tid, og på den måten gi en mer langsiktig effekt på jorda og på mikrolivet som finnes der. Så i stedet for at kukomposten, den er jo ofte tilsatt ganske mye torv, og den super å da ha som jordforbedring og legge på og blande inn og gjøre disse tingene. Men når du skal legge bare et lag oppå, så er det fint å ha noe som beholder strukturen, så et oppkvernet kvist- og bladmateriale er fint. Så, og rent løv vil bli veldig sånn kompakt dekke, som da kan gi litt sånn ugjennomtrengelig skikt mellom da jord og luft over.
Bra.
Så den der kvistmiksen er veldig god altså. Så 4-5 cm med det ut i alle bedd og overalt, det er helt supert. Og det vil i tillegg gi masse gjemmesteder for mikroliv og småkryp og alt det som vi ønsker oss i hagen.
Ja, det er så fint. Mer om gjødsel og kompost, det finner du i episode 12. Og med det så var det. Da var vi ferdig med alle spørsmålene for denne gang. Vi må ta en ny spørrepodd senere da.
Ja, det skal vi gjøre. Dette var gøy.
Ja, det var veldig gøy. Du Espen, vi hopper av naturlige grunner over ukens spørsmål. Det synes ja, vi på en måte vi har unnagjort. Men vi har jo ukas plante da.
Ja, det har vi. Og i dag så har vi lyst til å løfte fram den som blomstrer sist, altså en av de siste blomstrende plantene i hagen, og reft dette med blomstring hele sesongen, og det er høstormedrue.
Ja.
Og høstormedrue, Actea simplex, er en nydelig plante som er verdt å ha i nesten alle hager. Den er høyreist og flott, og så har den da hvite spir av blomster som kommer nå i september og oktober, som har en fantastisk duft. De lukter kjempegodt og gir også mye næring til de siste insektene som er i gang i hagen. Og så har den da et veldig fint bladverk i bånd i basen, som da er enten av det grønne, eller den som heter Atropurpurea, som er det burgunder bladverket. Ja, den er kjempefin. Det er super kontrast til andre stauder, og så får den da disse, som sagt, disse høye spirene, og de er også veldig fine å klippe av og ha inne i vase til snitt.
Ja.
Så det å kunne hente blomster i hagen da på sensommeren, høsten, planter i hagen på høsten.
Gud, nå har vi sluttet med sensommeren, ja.
Ja, det er faktisk, jeg må vel krype til korset. Så det er veldig, veldig fin plante å kunne da hente inn og ha i vase, gjør seg utrolig godt i høye, slanke vaser.
Så, og den tåler ganske mye norskt vær, i hvert fall opp til
været. Ja, den H6, så den tåler store deler av landet vårt, så den er verdt å få tak i.
Supert, så bra. Da lurer jeg egentlig på hva du gjør nå, ja. Jeg har en følelse at det har noe med fisker å gjøre, men jeg vet ikke om jeg tar, er ikke det på denne tiden du pleier å gjøre noe med fiskene?
Jo, det er det. Så nå er det liksom å få i gang filterkulturen for bassenget i garasjen.
Ja.
Så nå skal jeg ha ned masse sånn ekkelt graps og rusk som er filtrert ut av dammen her oppe, og så heller jeg det sølevannet ned i tanken i garasjen, og lar det surre rundt i filtret der nede. For der ligger alle disse gode bakteriene som skal da etablere seg før fiskene skal ned i tanken. Og da får de minst overgang eller minst sjokk når de flyttes over.
Ja.
For da får du samme bakteriekulturen i dammen og i tanken i garasjen. Ja. Og så tapper jeg bare vann fra dammen og ned når jeg skal helle eller når jeg skal bære ned fisk. Og så får de akkurat det samme miljøet der nede. Og så kan jeg bare justere videre på vannet og vannkvaliteten der nede senere. Så det er litt for å egentlig beholde da mest mulig lik bakteriekultur og miljø for fiskene i dam og i tank.
Det er på en måte litt apropos det der ompottingsspørsmålet, det. At de ikke skal få så stort sjokk, så prøver de å skape samme omgivelsene.
Ja, det er nettopp det. Så de unngår sjokk, for det er jo da også på fisk, sånn som med planter, at hvis de får for stort sjokk, enten i form av temperatur, vannkvalitet og sånne ting, så kan de bli syke. Og det er jo mye mer vrient å medisinere sykdom enn å da legge forholdene til rette for at de har en god og myk overgang. Så, ja, så det skal jeg drive med.
Hvor mange fisker er det snakk om egentlig? Jeg bare spør om det. Hvor mange
er
det du har?
Ja, nå er det 21. Så de er, og noen av de er så svære, så det, jeg må egentlig redusere. Ideelt, i forhold til størrelsen på tank inne, så burde jeg hatt 15. Ja. Så det er egentlig 5-6 stykker som burde hatt nye hjem. Men jeg har jo ikke hjerte til å velge ut de 5-6 stykkene.
Nei.
Så, så det er, ja, men jeg har ikke, da må jeg bygge større garasje, for da får jeg ikke plass til bilen.
Ja, nei, ja, du kan jo liksom... ikke flytte, for da blir du i hvert fall for sjokk, så du må
jo... Ja, nei, det går jo ikke. Ja, uff, nei. Ja, nei, da. Vi venter til våren.
Ja.
Men hva med deg, Marianne? Hva driver du med nå for tiden?
Jo, altså, jeg nevnte vel det her for noen episoder siden, men vi har jo da disse valnøttene som begynner å ramle ned fra trærne.
Ja!
Ja, og nå har jeg lest meg på hvordan vi skal gjøre det, så nå driver jeg liksom, nå skal jeg, og Morten, mannen min, han har plukket en del, og så nå skal vi da i gang med liksom å få fjernet det, altså det utenpå nøttene, da, hva heter det, Espen?
Det er skallet, eller det er skalle, jo det
liksom.
Der...
Ja, skallet utenpå skallet, som er liksom grønt.
Fruktlegeme, eller hva det er for noe?
Ja, ja, ikke sant, som nå først er det grønt, og så blir det litt sånn svart og ekkelt, og det er veldig mye sånn fargestoffer i det, sånn, så det er, ja, så vi må helst holde på med det her utendørs. Ja, og da skal, så etterpå skal de tørke litt, og så skal jeg tenke at jeg skal knekke dem.
Så gøy.
Ja, jeg tenkte at for det som problemet mitt er at ofte så blir disse nøttene liggende alt for lenge i skallet sitt. Og så kaster jeg dem til slutt. Så nå tenkte jeg skal ta sånn aksjon når de er ferdige å tørke ut og sånt, skal jeg bare knekke den her med valnøtter, og så skal jeg lagre dem på riktig vis, og så skal vi kose oss med dem.
Men jeg har jo en gang smakt sånn valnøttemarsipan. Det er godt det. For at jeg får den litt grann av den der bitterheten som er i valnøtter. Det var kjempegodt.
Ja, det hørtes knallgodt ut.
For der man kan jo lage egen grov marsipan av valnøtter,
ja,
kanskje?
Ja, 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 ja. Jo, du får komme ned, så vise meg da, vet du.
Jeg bare spiste, jeg har aldri gjort det.
Jeg vet, ja, men det er et godt utgangspunkt, da vet du hvordan det skal smake, hvertfall.
Ja, ikke sant? Ja. Det er veldig bra. Da har vi en plan.
Du, det her har vært, jeg tror det blir, eller har blitt den lengste episoden vi noen gang har lagd.
Ja, det er det.
Så nå skal vi egentlig bare si takk for oss, men før det så må vi jo fortelle om hva vi skal snakke om i neste episode.
Ja, og det er egentlig litt basert også på mye av de spørsmålene vi har fått, for at det er en del, det har vært veldig mye spørsmål om dette med overvintring, hvordan vi skal sørge for at vi da gir en trygg overvintring til da de plantene, sånn som oliven, sitron, fuchsia, pelargonia, alle disse her varmekrevende sydenfarerne.
Ja, sydeuropeerne våre.
Ja, som har forvillet seg opp hit. Og at vi da hjelper til med å faktisk gi noen tips og råd rundt akkurat dette med overvintringa.
Så det skal vi snakke om neste gang. Det blir bra.
Men
vet du, nå skal du få lov til å si ha det bra, og så skal, vet jeg at du er... Espen vil ikke ha sympati, men han er fortsatt litt forkjølet. Så nå kan du få lov til å ta en pause etter det her, altså.
Ja, men det skal jeg gjøre. Tusen takk, Marianne, og tusen takk for alle dere som hører på i dag.
Og ja, og takk for alle spørsmål.
Sendt inn alle spørsmål og alt sammen, så hjertelig takk for i dag.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay.
en enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.